Nesta Xunta de Goberno aprobouse a prórroga dentro da Concellería de Educación das actividades extraescolares ata o 30 de xuño de 2020, que vai, como unha prórroga, pois vai seguir sendo executada pola empresa ServiPlus, cun custo de 35.321 euros. Tamén se aprobou a prórroga do servizo de comedor dos colexios, que son tamén a prórroga a empresa que estaba a xestionar, que é a Alimentación Saludable Gallega, e que vai ter pois, un custo de 506.880 euros. Por outra banda, para comentar unha cuestión así de actualidade, informarvos a respecto da banda municipal, que no día de hoxe, pois, a Concelleira de Cultura procedeu a marcar unha directriz a respecto da xefatura da banda municipal, do director da banda municipal. Había unha proposta dunha comisión de servizo para cubrir ese posto, que ao final desiste por as seguintes cuestións. Primeiramente, porque non se recibiu no seu momento a autorización que se precisaba da Xunta, dado que estamos a falar de que era un funcionario da Xunta e precisábase desa documentación para complementar o expediente. Había informes desfavorables dentro dos propios servicios municipais e, ademais, había un recurso sindical. Entón, polo tanto, se decidiu desistir dese procedimento e o que se fixo dende hoxe pois foi iniciar un novo procedimento para cubrir de forma definitiva o posto de director da banda municipal, tal e como marca pois, a regulamentación que procede. E a maiores disto, pois, tamén que se vai ligado a isto, abrir unha listaxe de sustitucións para a banda e para a Escola de Música con todas as especialidades.